Bu voqea eramizning 95-yillarida Rim imperiyasi hukmronlik qilgan paytda yuz bergan. Yuhanno omon qolgan havoriylarning eng oxirgisi edi. U endi qarib qolgan, lekin yuragi hali ham shijoat va g'ayratga to'la edi. Rimliklar uni tutib kelib, maydonga olomon oldiga turg'izib qo'ydi. Imperator uni qaynab turgan yog' to'la qozonga tashlashni buyurdi. Bunday jazo hali hech bir havoriga nasib qilmagan edi. Olomon Iso Masihning sevimli shogirdi va o'lmaydi deb yurishgan havoriyning o'limini ko'rish uchun yig'ilgan va sabrsizlik bilan hukm ijro etilishini kutardi. Iso ko'pincha 3 havoriyni o'zi bilan birga olib yurardi. Isoning sevimli do'stlaridan biri Yuhanno ham o'sha 3 havoriy orasida edi.
Bu 3 havoriy Piotr, Yuhanno va Yoqub Isoning boshqa havoriylari ko'rmagan mo'jizalarga guvoh bo'lgan va uning ilohiy, ulug'vor qiyofasini ko'rgan edilar. O'shanda tog'da Isoning yuzi ilohiy nurdan yorishib ketgan. Kiyimlari esa qorday oppoq bo'lib qolgandi. Yuhanno yuragida o'ti bor, g'ayratli va shijoatli shogird edi. Shuning uchun ham Iso Masih uni va ukasiga momaqaldiroq o'g'illari deya nom bergan edi. Iso Masih hibsga olingan tunda Yuhanno askarlar ortidan oliy ruhoniy hovlisigacha ergashib bordi. Iso Masihga nima bo'lishini o'z ko'zi bilan ko'rishni istagandi. Isoni xochga mixlashayotganlarida havoriylardan faqat Yuhannogina o'sha yerda edi.
Rim imperatori Yuhannoga yuzlanib, "Agar Iso Masihning chindan ham xudo bo'lsa, undan so'ra, kelib seni qutqarsin" dedi. Keyin esa jallodga "Olib ketinglar" deya buyruq berdi. Askarlar yog' to'la qozonga o't yoqib, uni qizdirguncha Yuhanno o'tgan hayotini bir-bir ko'z oldiga keltirdi. Piotr bilan birga ma'bad oldidagi shol odamni Iso Masih nomi bilan shifolaganda ham ikkisini hibsga olishgandi. Biroq Iso Masih nomi bilan boshqa xushxabar aytmaslik haqida ogohlantirilib, ozod qilinishgandi. Bularning hammasi shogirdlarning yana ham g'ayratga to'lishi va mo'jizalarning ko'payishi uchun xizmat qilgandi. Boshqa bir safar esa uni yana bir nechta havoriylar bilan birga hibsga olishdi. Bu safar farishtalarning ko'magida zindondan xalos bo'lishdi.
Zindondan xalos bo'lishgach, yanada kuchli ishtiyoq bilan xushxabar ayta boshlashdi. Buning uchun ularni rosa kattaklashgandi. O'shandan buyon Rabbi Iso Masih uni bir necha marta qutqarib qolgan. Ko'pgina shogirdlar va havoriylarning o'limiga sabab bo'lgan Neroning ta'qibidan ham omon qolgandi. Birdan soqchining ovozi uning xayollarini to'zg'itib yubordi. "Tur, Masihi, yo'q tayyor." Xalq qatlni yaxshiroq ko'rish uchun oyoqqa qalqdi. Yuhanno qaynab turgan yog'ga tashlar ekanlar, xalq yovoyillagacha baqirib chapak chalardi. Yuhanno esa ko'zlarini yumib, uni ko'p marta qutqarib qolgan arabga ibodat qilar edi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Bu safar Iso Masih uni qutqarib qola oladimi? Bu haqda bilishni istasangiz, bizning keyingi suhbatlarimizni tinglashni unutmang.